Гэта блюзнерскі культ, а не рэлігія, так кардынал Джанфранка Равазі выказаўся адносна культу Санта-Муэрте, святая смерць, шырока распаўсюджанага ў Мексіцы, палягаючага на пашані да аднайменнага бажаства, якое персаніфікуе смерць. Яго прапагандаванне часта звязваюць з крымінальнымі коламі гандляроў наркотыкамі. Выступаючы ў Мехіка пасля сустрэчы ў рамках ініцыятывы падворак язычнікаў, якія праходзілі тут 8-9 мая, Пурпурат назваў падобныя практыкі такі антырэлігійнымі. Рэлігія цэлібруе жыццё, а тут ёсць толькі смерць. Недастаткова надаць рэлігійную форму, каб нешта стала рэлігіяй. Гэта блюзнерства, сцвердзіў старшыня папскай рады па культуры. Кардынал скіраваў ясны сігнал перш за ўсё да моладзі краіны, дзе толькі за апошнія 6 гадоў 70 тысяч чалавек сталі ахвярамі наркатрафіку. Мафія, гандаль наркотыкамі і арганізаваная злачыннасць не маюць рэлігійных аспектаў, не маюць нічога супольнага з рэлігіяй, нават калі выкарыстоўваюць выяву святой смерці, падкрэсліў ватыканскі іерарх. Прыхільнікі Санта-Муэрте лічаць, што малітвы, звернутыя да смерці, здольныя выконваць жаданні. З гэтай мэтай узводзяцца капліцы, статуі бажаства і здзейсняюцца ахвярапрынашэнні, а найбольш фанатычныя прадстаўнікі культу часам нават здзейсняюць рытуальныя забойствы ў гонар Санта-Муэрте. Мексіканскія ўлады ў апошнія гады выступаюць рэзка супраць распаўсюджвання культу смерці.